uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe byera mu kiringo cy'imyaka itanu. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe.
Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi muri kino cigwa cy'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanje ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa giheruka twarigishijwe byinshi bishimikiye ku kwihana ibyaha no kugukurikira Yesu. Twarabiye hamwe inyigisho nyinshi Yesu yagiye aratanga ari mu nzira aje Yerusalemu. Twarigishijwe ku byo guca bugufi, guca mu irembo ripfunganye no kwirinda kwanjanwa ku butumire dutumirirwa ku buntu. Nk'uko twabibonye rero, Yesu yamaze gutangura urugendo aje Yerusalemu. Ugo rugendo rwari urugendo rwa nyuma rw'umukiza wacu, kuko aho i Yerusalemu yari agiye gupfa. Akiri mu nzira yagiye yigisha mu mihana no mu misagara. Reka dusubire gatoya turabe ibyo yavuze ku kwihangana no guca mu irembo ripfunganye. Iryo jambo turaribona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba cya 13 uhereye ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 30. Haravuga ngo ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, "Mwami, mbega bakizwa ni bake?" Nawe arababarira ati, "Mushishikare guca mu irembo ripfunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyen'inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti, "Mwami, nutwugururire." Nawe azobishura ati, "Simbazi, sinzi niyo muvuye." Niho muzotangura kuvuga muti, "Ehe, twarira, twanywera imbere yawe, kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu." Azobabwira ati, "Ndababwire, sinzi iyo muvuye. Mviraho mwebwe mwese mwabakora ibiziramwe." Aho niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Aho muzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Hazoza abava mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko, bazokwicara basangire mu bwami bw'Imana. Kandi hari ab'inyuma bazoba b'imbere, n'ab'imbere bazoba b'inyuma. Mu nkuru za Kristo twabonye mu cigwa giheruka, reka twongere twibukanye ku gitangaza Yesu yakoreye mu nzu y'umufarisayo mu gukiza umuntu agwaye urusina. Hatubwira ngo Yesu yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'abafarisayo ku isabato kurya baramugenza. Uwo mufarisayo yari yatumiye Yesu kugira ngo yihweze maze arondere icyo yomurega nk'uko bari barabimenyereye. Ariko Yesu ntiyatinye kujayo. Laba umutego bari bashize imbere ya Yesu uwariwo. Hatubwira ngo imbere yiwe hari umuntu agwaye urusina. Uwo muntu agwaye urusina bari bamuteretse imbere y'amaso ya Yesu, imbere yiwe nyene aho bari bamwicaritse, kugira ngo barabe ingene yorenga ku cagezwe co kumukiza ku isabato, maze bace bamufatira kuri ico nyene. Bari bazi impuhwe za Yesu, bakamenya yuko atari kwirengagiza ayo magorwa y'uwo muntu. Uwo mutego na Yesu yari awuzi. Niho yaciye abatanga imbere akababaza ikibazo, nabo baca baratinya kumwishura. Yababajije ati, "Mbega biremegwa gukiza umuntu ku isabato canke ntibyemegwa?" Maze barihorera. Aca aramufata aramukiza aramusezera. Kandi arababaza ati, "Ninde muri mwebwe afise umwana canke inka hogira igikorokera mu iriba ntiyoca gikurayo ku isabato. Yamara muri ibyo nta muntu n'umwe yashoboye kumwishyura. Indogoba yishaye, abo Bayuda nyene bari kuce biruka bakayishayura. Erega Yesu yari azi yuko nabo nyene iyo ukuguru k'umukogote wabo gukwamye ku munsi w'isabato bikanka ko bagenda, baca bavayo bakawugorora bagasubiza uko kuguru mu kibanza cyako kugira ngo babandanye urugendo. Nicyo gituma nawe Yesu Kristo yafashe umwanya aragorora uwo muntu yaragoramye, kuko yari mu ngorane. Yesu ni umunyakigongwe. Nshuti yanjye mugenzi, uwo mutima w'ikigongwe ukomoka kuri Yesu, nawe urakwiye kuba ari wo ukuranga ugakora icyiza utarabye imigenzo ibosha abatari bake. Reka rero ubu naho tubandanye icigwa cuno munsi, turagishishikara mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba cya 15. Ijambo ry'Imana riraryoshe cyane, rishitse muri iki gihimba cya 15 naho rikarenza. Hariho ukuntu kino gihimba kiryoshe bidasanzwe. Turagisangamwo imigani itatu Yesu yaciriye abari bamukikije. Umugani wa mbere ni umugani w'intama yazimiye, umugani ugira kabiri ni umugani w'ihera ryazimiye, umugani nawo ugira gatatu ni umugani w'umwana w'icangazi. Umugani ugira gatatu nawo ni umugani w'umwana w'icangazi. Iyo migani yose Yesu yayiciriye abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bari bamurembeje ngo nuko yiyegereje abatoza kori hamwe n'abanyabyaha. Uwo mugani w'umwana w'icangazi dushobora gusanga ari wo wa mbere wakunzwe n'abantu benshi mu migani yose Yesu yaciye. Nagomba nshuti yanje dutangure turabe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri wo muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba cya 15, turabe inyanduruko y'iyo migani. Iyo mirongo iravuga iti: abatoza kori bose n'abanyabyaha bariko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe baridodomba bati uwo yiyegereza abanyabyaha agasangira nabo. Tugisoma aya majambo, sinoreka kukubwira inkuru y'umwana w'umukobwa umwe yumvise uwo murongo usomwe mu rusengero. Yumva ikigumbagumba cyo kugira ngo aronke akaryo ko kuganira n'umukozi w'Imana. Mu gihe ikoraniro ryari riheze, niho yegera wa muvugabutumwa ati: sinarinzi ko muri Bibiliya havugwamo izina ryanje. Uwundi ati: witwa nde? Wa mukobwa ati: nitwa Edita. Uwundi ati: urambabarira, singombye kuguca intege, mugabo nta zina rya Edita riri muri Bibiliya. Wa mukobwa ati: yemwe gaye, jewe nakwiyumviye umunsi usoma muri Bibiliya yuko Yesu yiyegereje abanyabyaha, nanje nkaba ndi Edita umunyabyaha. Iyo nkuru urumva yuko yari nkuru uwo muvugabutumwa atari yiteze. Yesu yarakiriye Edita aramwiyegereza, kandi uko niko nawe ashobora kukwiyegereza. Yari yiyegereje Mariya, yiyegereza Yolanda, yiyegereza Sofia, ariyegereza n'uwitwa Radegonda. Eka nawe we nshuti yanje, shiraho izina ryawe. Yesu arashobora kukwiyegereza nk'uko nanje yanyiyegereje. Imana ishimwe kubw'abanyabyaha bose bitahura bagaca bugufi. Niwaba warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, menya neza ko nawe izina ryawe arizi kandi waranditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ariko niwaba utaramwizera, uwo munsi ucawumva iyi nkuru ko Yesu yiyegereza bose adacaguye. Ca rero umenya yuko nawe wohitamwo uwo mwami kugira ngo akurongore mu buzima bwawe. Abasa n'abo dusomye nibo Yesu yiyegereje atarinze gucagura abambaye neza abafarisayo nabo bicabira batitaza. Yatanguye kubacira umugani w'intama yazimiye nk'uko tubisoma mu gihimba cya 15 cy'ubu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka umurongo wa 3 kugeza ku murongo w'indwi. Haratubwira ngo abacira uwo mugani ati: hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100 yozimize imwe muri zo, ntiyosiga izindi 99 mu gahinga akajya kurondera iyazimiye kugeza aho ayibonera? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu anezerewe. Yashika mu rugo agahamagara incuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati: tunezeranwe kuko ndabonye intama yanje yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazonezerwa batyo igihe umunyabyaha umwe yihanye, bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana. Uwo mugani uratubwira iby'umuntu yahagaritswe umutima n'intama yiwe yatakaye kandi yari asigaranye nyinshi cyane. Intama imwe muri 99 zari zisigaye. Ariko uwo mugani utwigisha kuri Kristo Yesu umwungere mukuru. Intama nazo ni twebwe. Yesu ararondera bose kugira ngo ntihagire n'umwe yotakara. Aragomba nawe we nshuti yanje kugushira ku bitugu byiwe ahantu hakomeye. Umuherezi mukuru mu Bisirayeli yambara impuzu yitwa efodi. Iyo mpuzu yarimo amabuye 2 mu bitugu. Ibuye rimwe ryabijyanditswe ko amazina y'imiryango 6 y'Abisirayeli, iyindi 6 nayo kurindi buye riri ku rundi rutugu. Ni ukuvuga ko yari yikoreye Abisirayeli ku bitugu. Yesu nawe umuherezi wacu mukuru adutwaye ku bitugu, agomba ko 5 yozimira. Umwungere mwiza iyo aragiye intama 100 ategerezwa kuzitahana zose. Yesu nawe ni umwungere mwiza, ntashaka ko hari n'imwe yozimira. Kuva ku murongo w'8 kugeza ku 10 naho turabona umugani w'ihera ryazimiye. Iyo mirongo nayo ivuga iti: canke umugore yogira amahera 10 akabura rimwe, ntiyodomeka itara agakubura inzu akarondera ashishikaye kugeza aho aribonera. Iyo aribonye ahamagara incuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati: tunezeranwe kuko ndabonye ihera nari nazimije. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubw'umunyabyaha umwe yihanye. Umugani uratwigisha ukuntu hazoba umunezero igihe abatumire b'ubukwe bazoba bashitse mu bukwe bakwiye. Nk'uko wa mugore abona ko ihera rimwe rimwe rifise agaciro ukwaryo, niko n'Imana ibona uruhara rw'umuntu umwe wese irabye umutima wiwe. Nshuti yanje, mugenzi uri kuranyumviriza, uruwe igiciro imbere y'Imana. Reka turabe wa mugani nawo w'umwana w'icyangazi nk'uko wanditswe muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba cya 15 duhereye ku murongo wa 11 turageza ku 32. Umurongo wa 11 uravuga uti: kandi arababwira ati, habaye umuntu yari afise abahungu 2. Hano Yesu aratwereka umuntu agereranywa n'Imana Data wa twese, ngo yari afise abahungu 2, umwe akitwa umukuru, uwundi nawe akitwa umuhungu mutoya. Icyo ni ikigereranyo gusa, kuko Imana nayo ifise abahungu barenze 2 kandi irabakunda bose, ikagomba ko bose boyumvira. Ushishikaye ku murongo wa 12 n'uwa 13 haratubwira ngo umuhererezi abwira se ati: Data, umpe iragi ryanje. Abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike iheze, umuhererezi akoranya ibintu byiwe byose aragenda aja mu kindi gihugu cya kure. Ashitseyo asesagurira ibintu byiwe ubuhumbu. Muri urwo rugo atacyari kihabuze bwabo butunzi, umunezero n'urukundo. Babonye uwo muhungu yaduka ngo: aho nahereye nguma ngaha nkurikiza urutonde n'amategeko bya hano narushe. ngomba kwigira aho baharuta handi. Biraboneka yuko uwo muhungu yari amaze kwinjigwamwo n'agatima ko kwifuza ibyo hanze. Yaragobereye se ngo amuhe iragi ryiwe, nawe aratebaragondozwa ati nta kundi. Uwo muhungu azabona hawe itunga ryinshi atakoreye, araryegeranya yuzuza imifuko amahera arigira. Ayo mahera ntiyari yarayacishije ubwenge bwiwe cyangwa ibindi yoba yarakoze, yari yayahawe ku buntu kuko se yari umubyeyi w'umugwaneza. Uwo muhungu yaciye aja mu kindi gihugu atangura gusesagura ya mahera ngo yinezereze atankomanzi, kimwe mu Burundi bavuga ngo atacamira. Niho yihereza ubusambanyi n'ibindi byaha byose muri icyo gihugu cya kure yari yagiyemo. Yesu ntiyavuze idonido ry'ibyo yaciyemo byose, ariko natwe turashobora kwibaza ibintu bishoboka umuhungu nk'uwo yoba yaciye akorokeramwo ngo yinezereze. Birumvikana yuko hageze igihe akora mu mufuko agasanga amahera yaheze, kandi burya amahera cyangwa ubutunzi iyo ubusesaguye utarekura bwongereza buhera n'ingoga. Reka twiheze umurongo wa 14 ingene uvuga ngo abimaze byose ikigoyi gikomeye gitera muri icyo gihugu atangura gufutana. Ubutunzi bwiwe bwari bwononekaye, noneho n'igihugu yari yarahurumbiye nacyo nyene kirononekaye. Abura imbwa n'imbwebwe, arabura hatu mutwe. Yaciye asanga ari mu gatengo gakomeye kuko byari bigoye ko yokubahuka gusubira imuhira. Birumvikana yuko yabanje kwirukanga ku bagenzi yari yahaye ko bwa butunzi, akabitura ko kugira ngo arabe ko nabo hogira icyo bamufashe. Abonye ata mugenzi n'umwe ashoboye kumusama, yarirukanze kurondera akazi kugira ngo naho koba akagayitse kamubesheho. Emwe, egome yarakarose ariko kagayitse nyene ko kuragira ingurube. Yaragize ingorane zikomeye cyane. Ibaze namwe kugeza aho yipfuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zasigaza. Ibyo karagatukisha katovugwa mu Bisirayeli. Abafarisayo n'abatoza kori bumvise ahantu icyaha gishobora kugeza umuntu baciye baburaho bakwigwa. Ibuka yuko naho uwo muhungu yari ageze mu ngorane nk'izo akageza naho yosangira n'ingurube, se wiwe yari akimuharura nk'umwana wiwe. Eka n'Imana yo mu ijuru uko ni kwibona abayigararije. Umuntu wese naho yokwivurunga mu byaha, Imana iracamuraba ikifuza yuko yoyigarukako. Abihanye bose Imana irabababarira kandi ikabagarukana mu rugo. Uko ni ku mugani nawe twe wo twigisha ku mutima w'imbabazi w'umubyeyi. Uwo ni wo Imana ifise. Twumvire ingene Yesu avuga mu ncamake ingorane uwo mwana w'icangazi yagize. Umurongo wa 15 n'uwa 16 itubwira ngo aragenda ashumba ku muntu wo muri icyo gihugu, amurungika mu itongo ryiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira n'ubimuha ngo yumvirizeko. Yesu yarerekanye ko no muri bamwe uwo muhungu yita bagenzi atawashobora kumufasha. Nshuti yanje mu Kristo uri kuranyumviriza, abakristo ba kino gihe twari dukwiye kwiyubara, ntihagire uwuhendwa n'ab'isi ngo bamukoreshe icyaha bamukure ku Mana kuko ngo bani abagenzi. Oya namba, labira kuri uwo muhungu akiri karasesagura ibyiwe mu bantu yari yihenze yibaza ngo n'abagenzi. Ariko ntibari abagenzi na gatoyi, bari abamugenza, abamutiza umuhoro gusa ngo nawe aheze asenye urugo rwiwe. Bari abamufasha ngo atandukane cyane na se n'abimuhiri wabo. Ariko rero reka twumve amajambo y'ihumure Yesu yaciye akurikizako. Umurongo wa 17 ni umurongo w'ihumure utubwira ngo yisubiyemwo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza nayo jeho inzarira ikiranyikira hano ngo yisubiyemwo niho yaciye atangura kubona umuco. Icyaha ni kibi inshuti yanje uri kuranyumviriza. Iyo cinjiye mu muntu ntashobora no kubona ibintu uko biri. Uwo muhungu igihe icyaha cyatangura kumwinjiramwo yibonera gusa umunezero azogira mu mwidegembyo yibereye mu gihugu cya kure atagitsure cyase cya nyina wiwe canke icuwo bavukana. Ntiyashobora kubona ingaruka mbi z'ugutamuhira. Ariko nshuti yanje umurongo wa 17 wabaye umurongo ukomeye kuko yashitse mu magogwa araheza ngo yisubiramwo. Abaza umutima asanga yaracumukujwe n'icyaha ciwe. Yaciye yibuka se wiwe ati data ndazi ko nkiri umwana wiwe naho namutaye none nkaba mbayeho nk'ingurube. Aho rero yari atanguye gukoresha ubwenge niho yaca afata ingingo igororotse nk'uko tuyisoma ku murongo wa 18 n'uwa 19. Haratubwira ngo reka mve hasi nje kwa data ndamubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe singikwiye kwitwa umwana wawe pfuma ungira umucangero wawe. Urabona yuko hano hari uburyohe bw'imuhira. Imuhira kwa data aharangwa urukundo. Yesu Kristo yaravuze ati imuhira kwa data haramaze menshi. Nshuti yanje urashobora kwibaza intundu y'urya muvyeyi yabonye umwana agenda. Urya muvyeyi ntiyaretse kwamiza igisho aho yabonye umwana wiwe arengera kuko yarazi yuko bitebe bitebuke uwo muhungu bizomugorera iyari agaheza agakumbura muhira. Umukristo arashobora kugwa mu caha akikura mu rugo kwa se ariwe data Imana. Ariko uwo muvyeyi data wa twese agumiza igisho kuri iyo ntama ayibwira ati garuka mu rugo. Ugarutse data arakwakira Imana ishimwe. Wa mwana w'icangazi tumugarutse ko amaze kwisubiramwo agafata ya ngingo nziza yaciye abaduka yihereza inzira imusubiza muhira. Reka turabe uko byagenze ku murongo wa 20. Havuga ngo ava hasi aja kwa se. Se amubona akiri kure amutera akagongwe arirukanga amugwa mu nda aramugumbira. Uwo ni se w'uwo muhungu yari umubyeyi w'igitangaza. Yari yagumye arerekaho umwana wiwe yorengukana aza abona umunsi umwe ng'uwo aragarutse. Iyo abigomba yari guca ahitana nk'ibibando nka bibiri akabanza agafata uwo muhungu akamushishagura kuko yari yamumaramaje bihebuje. Kuko mu Bisirayeli umwana abaye ikigaba nk'uwo se yari afise uburenganzira bwo kumushengeza imbere y'abantu bakagira ko mbere bakamuvunagura bakamwica bamwicishije amabuye. Ariko se wa mwana w'icangazi yakoze ikintu gitangaje cyane. Yaciye yirukanga n'igishika cyinshi agumbira wa muhungu ataravye imishambara aje yambaye n'umunuko w'ingurube wari kuriwe. Reka turabe umurongo wa 21 amajambo uwo muhungu yavuze yo kwihana ashikiriye se. Uwo murongo uravuga ngo wa muhungu aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe singikwiye kwitwa umwana wawe. Urumva nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza yuko uwo muhungu yari yamaze gufata mu mutwe amajambo yari yateguye akiri mu gihugu cya kure. Birumvikana ko yagumye asubiramo ayo majambo inzira yose kugira ngo ntiyibagire ibyo azoshika bwira se. wibuke ko yari yateguye kuvuga byinshi agategura n'ingene azokwisabira kuba umushumba, ariko ntiyaronse akaryo ko kubivuga byose. Mugenzi wanje uri kurakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, urumva ukuntu icaha gishobora gutuma umuntu afutana kandi agatuntura. Nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko umuntu yisubiyemwo agafata ingingo yo kwihana, abahaye kaze imigisha mu bugingo bwiwe. None nshuti yanje, wewe wumva umerewe gute mu bugingo bwawe? Naho woba wumva ko wagiye kure y'Imana mu byaha nka wa musore twabonye yuko yahindutse umwana w'icyangazi akava kwa se agata umuryango akajya kwangara? Ndakubwira inama, kandi hari inkuru nziza. Data wo mu ijuru arakubwira ati, garuka wihane, kandi mu izina rya Yesu Kristo arakubabarira. Reka rero dusenge mu kurangiza kino cigwa cacu. Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo umwungere mwiza, atareka intama ngo zisanzare niyazimiye aja kuyirondera. Wewe ufise urukundo, naho umwana w'icyangazi yoba yaragutaye igihe kirekire akugarutse ko uheza ukamwakirana igishika. Ndasenge y'umuntu yagutaye agakora ibyaha ibigirankana, Mana umugirira imbabazi. Kwa kugarutse ko n'umushire mu ruhongore rwawe, umwandike mu gitabo cy'abana b'Imana, umukure muri cya gitabo cyabo gucirwa kwiteka. Ndabisabye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Cigwa cyacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha mu cigwa kizokurikira tukaba tuzoraba iby'iyo nkuru y'uwo mwana w'icyangazi ingene yabandanije Umwami Yesu aguhezagire.
Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana cy'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira http://www.tw.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cy'umurindwi cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera kuri iki gitariki kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri icyo gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite icyo wunganira cyangwa ubaza, twandikire. Email ni tweburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa tweburundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 57. Mu masaha y'akazi canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 72 77 74 94 93. Usanga kandi kuri WhatsApp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.